Så skal vi se, om det her det fungerer. 2 sekunder, så gør det. Ja. Ja, men tak for muligheden for at være sammen med jer i dag. Det har jeg glædet mig til. Og Rolf har lige fortalt, hvem jeg er, og også antydet, at jeg er ikke sådan ubekendt med det nordjyske. Jeg er født i Horne op ved Hirtshals, så jeg er nordenfjords fra. Og skal jeg gøre noget her, eller? Min USB? Det må du i hvert fald. Den er lige hernede, ja. Sådan. Udover det, at jeg er nordjyde, så kan jeg fortælle lidt om, hvem jeg er. Jeg er gift med Birte, og vi har 3 store sønner, er de nu, på sådan fra 17 til 21. Og jeg har i mange år været med Ordet Israels arbejde. Som helt ung, der var jeg i kibbutz i Israel, og så mødte jeg Joffi. Jeg var på tur med Joffi. Senere var jeg på sommerstævne herhjemme, og så var jeg faktisk i Ordet Israels bestyrelse en årrække. 10 år. Og har blandt andet siddet sammen med Bent, der han var med, og sammen med Rolf. Da han kom ind, der var jeg der stadigvæk, så stoppede jeg, så et par år efter, så blev jeg ansat, så fik jeg lov at komme med til bestyrelsesmøden igen. Og det har så været landssekretær et halvanden år nu. Ja, så det var nok om mig. Og hvad så med ordet Israel, hvad sker det lige der? Det starter jeg med at sige lidt om, og så har jeg en prædiken bagefter. Det er det dem, som man møder i Danmark. Ole op til venstre, og så er der Lisbeth på kontoret, og Ellen, der er projektkoordinator. Så Jesper, han er ungdomssekretær, og Anders, han, det er ham, der lægger nyheder på vores hjemmeside og redigerer vores blad. Og så har vi lige fået en ungdomssekretær mere, hun hedder Karoline, og bor i Aarhus. Og så Morten Vartdal, som jeg måske tror, nogen af jer kender. Han er i hvert fald fra Aalborg. Han er blevet ansat som underviser og forkynder og skal starte her efter sommerferien. Han skal stadigvæk være lærer, men så skal han være ansat i en deltidsstilling hos os. Det er vi rigtig glade for. Og er der noget, vi gerne vil, så er det at undervise i Guds ord. Og det har Morten noget gave til, og det får han lov, eller det glæder vi os over, at han vil bruge hos os. Jesper derovre, han skal på pastoralseminariet her til efter sommerferien, så derfor så mangler vi snart en joffesekretær. Stillingen bliver slået op, og så kan I jo, hvis I kender nogen, så prik dem på skulderen, hvis det lige var noget for dem. Det er sådan en stilling, der kombineres med et studie. Det er vores medarbejder Israel. Han er live ude til venstre der, som er ledet på Jerusalem, og der har de hjælpet Anat på kontoret. Hun er israeler, kan tale hebraisk. Det er altså en fordel, når der kommer brev på hebraisk. Og er hendes hjælp. Så er der Camilla og Jonas, som er ungdom eller ungleder i Jerusalem. Og så har vi Hanna og Harry, der er leder i Poria, i det danske hus og discipleskolen. Rebecca, hun hjælper dem derop. Og Ruben, grand old man i Israel, han har været der i... Jamen, der er ikke nogen, der kan tælle årene længere. Og han er stadigvæk i Jerusalem og arbejder med i Yad Vashem. Og ligesom de andre, eller i Danmark, så er der også i Israel nogen, der stopper. Rebecca, hun, eller dem, der er unge medarbejdere på discipleskolen, de er det for et hold, så vi skal have en ny unge medarbejder her til efteråret. Og unglederne i Jerusalem, Camilla og Jonas, har været der et års sommer, og så kommer de hjem til Danmark, og så søger vi efter nogle nye. Og det står også i seneste blad. Og så er det jo noget af det skønne ved vores arbejde, det er alle de unge og seniorer og alle mulige andre, som vi kommer i kontakt med. Det er volontørerne i Jerusalem, og så er der nogle seniorer. Der er også nogle aalborgensere, som er Birgit og Henry er lederpar, og de er 8 i alt. Og så har vi en dejlig flok discipleskoleelever oppe i det danske hus, 20 i alt. Og så kan man også nogle gange spørge sig selv, hvad så med os, kan vi også få lov til at opleve noget af alt det her? Det kan man godt. Der vil jeg foreslå, hvis man sådan gerne vil noget om det sådan konkret, så gå ind på Ordre Israels hjemmeside. Der står både noget om discipleskolen og om Yad Vashem for unge og for seniorer. Og der står også om kurserne i det danske hus. Dem vi har i år, de er udsolgt. Der er ikke flere pladser, men til vores sommerstævne, som kommer her til lige starten af juli, der kommer også et nyt kursusprogram. Og der er en række spændende kurser i 2019. Sommerstævnen, det er fra 6. til 8. juli, op på Djursens Efterskole i Fjellerup. Og ud på bordet herude, der har jeg lige lagt nogle stykker af programmet, så hvis ikke I har det allerede, så kan I finde det derude. Og jeg kan se, at en hel del af jer har jeg mødt på sommerstævnen før, så det her håber jeg gør igen. I hvert fald hjertelig velkomne. Så har vi, det er lidt svært at se det der, men nu kan jeg fortælle, hvad det er. Vi holder 70-årsfest. Israel bliver 70 år, og jeg skal faktisk selv ned og være med til at fejre dagen i Israel her den 19. april. Er i den jødiske kalender, der er det den 19. april i år. Men i vores kalender, der blev Israel jo uafhængigt den 14. maj. Det markerer vi i året Israel ved at lave en jubilæumsfest. Og det gør vi den 5. maj, og det foregår på Solgården nede i Varde, så er selvfølgelig godt stykke, eller Tarm, der er selvfølgelig godt stykke vej dernede. Er der nogen af jer, der har lyst til at køre den ned, så skal I også være hjertelig velkommen. Og Ole Andersen skal sige noget. Jair Melchior, der er rabiner i København, han skal også sige noget. Han er født barnebarn af Bent Melchior og søn af Michael Melchior, dem kender I måske, men han er ny overrabiner i Danmark. Og Esben Lunde Larsen, miljø- og fødevareminister, han repræsenterer det politiske. Vi har godt nok en i bestyrelsen, der har gået i søndagsskole med Lars Løkke, men det var ikke nok til at få ham til at komme. Så vi fik en anden minister, og han har kærlighed til Israel, og det er rigtig dejligt, at han er med. Men 5. maj på Solgården, og kig på vores hjemmeside, der er mere. Så vil jeg også sige lidt om, hvad sker der i Israel i øjeblikket. Det er noget, vi følger med i, og jeg ved, der er mange, der gerne vil vide lidt om det. Lige her aktuelt, så er der oprørsstemning i Gaza ved grænsen. Hamas, de har orkestreret en stor protestlejr. Og det første dag, hvor det var i gang, det var den 30. marts, hvor der var nogen, en hel del, der forsøgte at krydse grænsen. Og der var cirka 20 døde, og der var nok over 1000 sårede. Og igen her i fredags, der var det nye optøj, der lavede de dækkeafbrænding for at skjule deres aktiviteter. Og når jeg skrev 7 døde der, jeg tror faktisk, det er oppe på 10, der er døde. Og også igen mange sårede. Noget af det, som sjældent så kommer ud til medierne, det er, hvad er det så, hvordan hænger det sammen? Og det er Hamas, der prøver der vil ind i Israel, de vil simpelthen nedbryde grænsen. Og en ønskesituation for Hamas, det er, hvis de kan få en stor flok palæstinenser ind i Israel, gerne en masse kvinder og børn, for hvad skal israelerne så gøre? Hvad skal herren gøre? Det er næsten en... Hvis man skal flytte mange mennesker tilbage med tvang og sådan noget, det er dømt til at være en tabersag. Og de vil gerne flytte fokus fra fejringen af, at Israel bliver 70 år, og så til, at der er nogen, der er spærret inde i Gaza. Og det er de jo sådan set. De har svært ved at komme ud, men det er der nogle årsager til. Noget af det, som ikke kommer frem med i den, det er også, at dem, der er blevet skudt, der er mange af dem, det er medlemmer af terrorgrupper. Og nogen, der forsøger at simpelthen ødelægge grænsen. Og de er advaret, der er skrevet på de sociale medier, som de læser i Gaza, at de skal lade være med at gøre det, og de bliver skudt, dem, der forsøger. De får også sendt børn hen til grænsehegnet, og herren, de har været hen og taget dem ned fra hegnet, og så få dem hen til deres forældre. Men det er en rigtig, det er en skidt situation, og det er altid skidt, når der er mennesker, der mister livet, uanset om man kan se, at der er en årsag,
eller man, altså man kan godt forklare Israels handling, så er det jo, det er sørgeligt, at det er sådan. Og de civile palæstinenser, de har det bestemt ikke godt. Noget andet, som sker i Israel i øjeblikket, som optager israelerne meget, det gør den her situation selvfølgelig også. Men noget andet, det er Netanyahu, der har været premierminister i mange år, at han er anklaget for korruption. Noget med bestikkelse fra rigmænd og nogle lyssky aftaler med mediefolk. Det er sådan et eller andet med, hvis du støtter mig, så skal jeg nok, så kan jeg sørge for, at de andre medier, de får det lidt sværere og sådan noget. Der har været tale om noget magtmisbrug i forbindelse med at købe ubåde og nogle vendetjenester fra en ejer af et stort teleselskab. Så der er flere sager, og statsanklageren i Israel skal beslutte sig for, om der skal køres en sag mod Netanyahu. Men han er populær alligevel, og det skyldes først og fremmest, at Netanyahu, han er det, som israelerne forstår som stærk mand. De tror på, at han kan beskytte, eller være med til at beskytte Israel mod truslen udenfra. Og truslen udefra, det er selvfølgelig, at de her kampe mod palæstinenserne, det er klart, det er en trussel mod Israels sikkerhed også, hvis der lige pludselig kommer masser af mennesker ind over grænsen, som ikke vil Israel det godt. Men de store trusler, det er henholdsvis Iran og deres mulige udvikling af atomvåben, og så er det Hezbollah i Libanon, som har mange, mange raketter samlet efterhånden, trods FN's forsikring om, at de vil demilitarisere området. Så det er nogle af de ting, der sker dernede i øjeblikket. Jeps. Men i bladet, som også ligger derude, der kan man altid læse om, hvad der sker i Israel. Det er så ikke helt så aktuelt, som når man lige læser det, kan læse det på hjemmesiden, der kan man ordre israel.dk, der er altid nyheder fra Israel. Men der ligger nogen derude, nogle blade, hvis ikke I får det forvejen, så er I velkommen til at tage det med jer. Og egentlig skulle det ligge en seddel, I kunne skrive på, at I jo gerne vil have det bladet, hvis ikke I får det. Det koster 100 kroner resten af året, men bare kom og sig det til mig. Så vil jeg gerne sørge for, at I får bladet. Så skal vi til at læse noget fra Bibelen. Og så vil jeg har lagt to ting mere derude. Det første, det er sådan en lille bogmærke. Og det smarte ved det her bogmærke, det er, at bagpå, der har man den officielle oversættelses sidetal for alle bøger i Bibelen. Udover det, så er der en god opfordring på forsiden, bed for Israel. Så der må I selvfølgelig velkommen til at tage med. Og så ligger der en lille bog derude, Tillid til Bibelen. Den koster 45 kroner. Vi udgav den sidste år i forbindelse med vores sommerstævne, fordi det her med tillid til Bibelen, det er en af vores kerneværdier i jord i Israel. Det er noget, det vi lægger vægt på, og som vi gerne vil gøre helt skarpt og klart. Det står der noget om her, det er en rigtig god lille bog om det, og den kan også bruges for eksempel i bibelkredse. Og så har den noget smart, som jeg lige viser om lidt. Den har nogle tidslinjer for både det gamle testamente og nye testamente over bagi. Det kan være meget godt en gang imellem lige at bruge det til at få overblik. Ja. Og så er emnet i dag troskab i slægt efter slægt, og det er ud fra Nehemias' bog kapitel 9. Og inden vi går i gang med det, så vil jeg gerne, vi lige beder sammen. Kære far i himlen, tak fordi vi kan være sammen i dit navn. Tak fordi vi har delt nadveren. Tak fordi du gav dig selv hen for os. Tak fordi du er trofast mod os i slægt efter slægt. Og jeg beder dig om, at vi må mærke det. Selvom vi ikke kan forstå det, så beder jeg om, at du vil hjælpe os med at tro på, at du er trofast også mod os. Amen. Og nu er det de her tidslinjer, som var bag den her lille bog. Og jeg kan godt se, det kan I ikke se dernede fra. Men det er en tidslinje, der strækker sig fra 1400 før Kristi og så op til Jesu fødsel. Og vi kommer ind her omkring 500 før Jesu fødsel, det har jeg lige forstået lidt her, hvor Nehemias, han har været embedsmand i Babylon hos perserkongen Artaxerxes. Israels folk, de havde været i lang flygtighed fra 586 før Kristi, som er derhen, og så til og så i 70 år, hvor en del af dem vendte hjem. Og da Nehemias han hørte om forholdene i Jerusalem, så ville han eller så spurgte han kongen, om han kan få lov at komme tilbage til Israel. Og det fik han lov til, at fik hjælp til at komme tilbage ud og genopbygge Jerusalems mure. Og det blev også en det er også en genrejsning af folket som Guds ejendomsfolk. Efter bygningen af muren, der var færdig, så indvier de den, og så beder de også Esra, som er skriftlært, læse op fra Moselov. Og de holder løvhyttefest, sådan som det er skrevet i Moseloven. Og efter det, så hører vi om folkets syndsbekendelse. Og der kommer en sammenfatning af hele Israels historie som Guds ejendomsfolk. Hvordan de handlede over for Gud, og Gud over for den. Og det er det, vi nu skal høre noget fra. Nehemias bog, kapitel 9, det er et sådan forholdsvis langt kapitel, hvis man skal læse det hele op. Så vi tager det lidt i bidder, og vi tager ikke det hele. Men det er et rigtig godt kapitel også at vende tilbage til, prøve at læse det igennem nogle gange, så det vil jeg opfordre til at gøre, når I kommer hjem, eller en anden dag, simpelthen tage det frem og have god tid til at læse hele kapitlet igennem. Vi kommer noget af det igennem nu. Og jeg skal prøve at huske at få skiftet her, når jeg læser videre. Ellers så må du lige sige bip, Rolf, så skal jeg lige trykke. Vi starter med fra vers 5 i Nehemias' bog, kapitel 9. Rejs jer, pris Herren jeres Gud fra evighed til evighed. Lovet være dit herlige navn, der er ophøjet over al lov og pris. Du, Herre, er den eneste. Du skabte himlen. Himlenes himmel med hele dens hær, jorden med alt, hvad den rummer. Havene med alt, hvad de rummer. Du giver dem alle livet, og himlens hær tilbeder dig. Det er sådan en lovprisning af Gud til at starte med, og det er vigtigt at blive vendt mod Gud, mod den almægtige, mod skaberen. Og som de indleder med, lovet være dit herlige navn. Og det med navn, det er sådan et lidt gennemgående tema her i dag. Og jeg tænkte også sådan lige her fra starten, nu er det sent forår i år, men det går ikke lang tid, så begynder det at være skift farve rundt om, det bliver grønt, men der kommer også lige pludselig sådan med, så er der gul over det hele, kommer lidt med mælkebøtter. Og hvis der er noget, i hvert fald der er jo dreng, der er jo en lille dreng, hvis der er noget, jeg godt kunne lide, så er det plukke mælkebøtter, og når jeg var på min bedste dag, så kom jeg med en stor buket til min mor. Det blev hun glad for. Og så satte hun dem i et glas, så de fik vand, og satte dem hen til vinduet. Og hvad sker der så? Jo, så kan de godt leve lidt længere. Hvis man bare plukker blomsterne og sætter dem, eller lægger dem, så visner de meget hurtigt. Men de kan faktisk godt leve et stykke tid, når de står der, som nogle mælkebøtter. Men det kan de bare ikke i kraft af dem selv. De skal nære sig vand, og så skal de have solen. Og så vender de sig mod solen, og giver deres flotte farve, vender deres flotte farve mod solen. Og det kan være sådan et billede på det her med, hvordan vi har simpelthen brug for at få næring. Vi har brug for at blive plantet ved bækken, som der står noget om i salme 1. Og så vende os mod Gud. Så er det, vi kan få lov at blomstre. Og det skal vi være glade for, at vi kan få lov til. For i os selv, der har vi svært ved det. Og sådan også med Israels folk. Hvis de har været overladt til dem selv, at de selv skulle være Guds folk, uden at Gud han selv hjælpte dem, så ville det bare aldrig nogensinde kunne lykkes. Og det er noget af det, som jeg synes, der bliver tydeligt i de tekster her i dag. Den her, det vi kommer igennem, det er sådan en sammenfatning af Israels historie. Nu læser vi de næste vers. Du er Gud Herren, som udvalgte Abraham og førte ham ud af Ur, eller fra Ur i Kaldæa. Du gav ham navnet Abraham. Du fandt hans hjerte trofast mod dig, og du sluttede pagten med ham om at give kananæernes land, hittiternes, amoriternes, perizziternes, jebusiternes og girgashiternes land, om at give det til hans efterkommere, og du holdt dit løfte, for du er retfærdig. Og det er, så, det er også sådan, det her, sådan indledning af det her med at, Guds rolle i Israels historie, og det er ham, der har givet løfterne, og han holder sine løfter. Han holdt løftet over for Abraham. Så fortsætter vi med vers 9-12. Du så vores fædres lidelse i Egypten. Du hørte deres skrig i Sivhavet. Du gjorde tegner under mod farao, mod alle hans trælle og hele folket i hans land, for du vidste, at det handlede mod dem i overmod. Og du skabte dig et navn, som du har den dag i dag. Du skabte dig et navn, som du har den dag i dag. Og når han siger den dag i dag, så er det gået 1000 år på det her tidspunkt fra israelitterne drog ud af Egypten. Så det er derfor, han skriver det sådan, du skabte dig et navn, som du har den dag i dag, og det her, det vender vi tilbage til. Du kløvede havet foran dem, så de gik tørskoet gennem havet, men deres forfølgere kastede du i vandet i dybet, som en sten i de vældige vande. I en skysøjle førte du dem om dagen, og i en ildsøjle om natten, for at oplyse vejen for dem, som de skulle vandre. Og nu henviser der til udvandringen af Egypten, og det gør der faktisk rigtig mange gange i Bibelen. Og så kan man spørge selv, hvorfor gør der det? Ja, det tror jeg simpelthen, det er, fordi det er vigtigt. Sådan er det med det, der står i Bibelen, når det står mange gange, så tror jeg, det er, fordi Gud han påminder os på en særlig måde om det her. Og hvorfor er det vigtigt? Det er, fordi det er en del af Guds frelsesplan. Du skabte dig et navn, som du har den dag i dag. Guds navn, det er pantet på hans troværdighed. Hvis vi læser i Ezekiels bog kapitel 20, så er der sådan en gennemgang af Israels historie. Og så står der mange gange, hvorfor Gud han forbarmer sig. Og der siger han, for mit navns skyld. Og hvis vi tager Ezekiel kapitel 36, vers 22, og læser nogle vers, så står der, sig derfor til Israels hus, dette siger Gud Herren, det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette, Israels hus, men for mit hellige navns skyld, som I har vanhelliget blandt de folk, I kom til. Jeg vil hellige mit store navn, som er blevet vanhelliget blandt folkene, fordi I vanhelligede det. Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren. Når jeg for øjnene af dem viser min hellighed for jer. Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land. Det er derfor, vi snart skal fejre 70 års jubilæum. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenhed og for alle jeres møjguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. I skal bo i det land, jeg gav jeres fædre. I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Og den anden del her, det er det, vi håber på, at Israels folk de må tage imod Jesus som Messias. Så de igen kan blive Guds folk og leve, eller så de kan være Guds folk og leve i fællesskab med ham. De er Guds folk, de er hans ejendomsfolk, men der er et skel for deres øjne stadigvæk. Og så kommer vi til lige at bare resumere lidt, hvad der så er i ellers sker i kapitlet her. Og Først så er der pagtslutningen på Sinai, hvor de får Moseloven, de 10 bud, og de får eller Gud laver en pagt med dem. Men så det, der sker med det samme, det er, at folket er ulydigt. Folket er ulydigt, og Gud han tilgiver. Det er den gennemgående historie for Israels folk. Folket er ulydigt, og Gud tilgiver. Der sker også mange andre ting, for det er egentlig på baggrund af, at Gud han gør det godt for Israels folk, at de alligevel er ulydige og vender sig fra ham, så straffer Gud dem. Han giver dem i deres fjenders hånd, og så vender de sig til ham, råber til ham, og så forbarmer han sig over dem igen og igen. Der står flere steder, de gør nakken stiv, og man skal ikke være i Israel ret mange gange, for man godt kan få det billede på, at der er nogen, eller Israels folk, de godt kan være lidt stivnakket indimellem i deres måde at agere på. Men derfor så er det alligevel et dejligt folk. Og de er Guds ejendomsfolk. Men det her med navnet, Guds navn, her efter udfrielsen fra Egypten og pagtslutningen, der er det, at folket de beder Aaron om at lave guldkalven, og han gør det, og de tilbeder den. Og så bliver Gud vred, og han vil ikke gå med dem. Han siger til Moses, jeg kan ikke gå med det, folk er bange for, at han kommer til at udslette dem, hvis han går med dem. Men folket, eller Moses han går i forbøn for folket og i dialog med Gud. Han minder, han siger også til Gud, husk på, det er dit folk. Så Gud, han argumenterer simpelthen med Gud for, hvorfor Gud han skal tage ansvar for dem, og at han ikke skal overlade det til Moses. Moses han føler nok, Gud han er ved at overlade ansvaret for det her kæmpe store folk til ham. Men det gør han ikke, Gud, og han går med dem, fordi at Moses går i forbøn. Og så beder Moses om, at han må se Gud. Og Gud han siger til Moses, at han vil gå forbi ham, og så vil han udråbe Herrens navn. Og hvordan gør Gud det? Det gør han med de her ord. Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rig på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtled og tilgiver skyld og overtrædelse og synd, men han lader ikke den skyldige ustraffet. Han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn. Det er det Gud, han siger, da han siger, jeg vil udråbe Herrens navn. Så det er Herrens navn. Han er barmhjertig og nådig, sent til vrede og rig på troskab og sandhed. Rig på troskab og sandhed. Og sandheden gør, at Gud han kan ikke bare være ligeglad med, at de vender ryggen til ham. Og han straffer dem derfor også. Og det står der også beskrevet. Udover at han bevarer troskab, tilgiver skyld, overtrædelse og synd, så står det, at han lader ikke den skyldige ustraffet. Han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn. Og det er godt, vi har Jesus til at gå imellem for os. Og er det godt, at han tog straffen for os, så konsekvensen af vores synd, den ikke skal ramme. Er det godt at være konsekvensen af synd nogle gange gør, men skylden, den skal ikke ramme de efterfølgende generationer. Konsekvensen af vores synd, den kan vi ikke komme udenom altid, desværre. Men Israels folk, de blev straffet, og det gjorde de mange gange. Og de der forskellige stykker, der står om, hvordan Gud han går med i ørkenen og sørger for dem. Og han giver dem landet Israel, Josva han fører dem ind, og det står også så længe, Josva, han er der, så holder de sig til Gud. Josva, han har sådan en stærk trosbekendelse på et tidspunkt, eller sådan en bekendelse af, hvad han vil. Jeg og mit hus, vi vil følge Herren. Det er jo Josvas indstilling, og det prægede simpelthen folket som mig, de holdt sig til Gud, mens Josva, han var leder Men derefter, så gjorde de oprør mod Gud igen. Gud han straffer folket. De råber til Gud, og han udfrier dem. Og de sidste vers, der, eller ja, versen 28 til 31, der kan vi igen læse om, at han at folket synder, og Gud straffer, og han er nådig. Og det er med de samme ord, med at Herren er barmhjertig og rig på troskab. Det går igen igen, eller jeg tror det er 5 gange, det står i det her kapitel, hvor folket vender sig fra Gud, og så siger Nehemias, Gud er barmhjertig og trofast. Og derfor så hjalp han dem. Og det er det der med, det er Guds navn, barmhjertighed og troskab. Og det er pantet, som Gud han har givet os på hans trofasthed. Så vil jeg læse nogle vers her. 32 og 33. Og nu, vor Gud, du store Gud, du vældig og frygtindgydende. Og det er altså, nu har Nehemias opremset hele historien her. Så siger han de her ord. Og nu, vor Gud, du store Gud, du vældig og frygtindgydende, som bevarer pagten og troskaben. Lad det være nok med de trængsler, som har ramt os. Ramt os, vore konger og vore stormænd, vore fædre, og vore præster og profeter, vore fædre og hele vort folk, fra Assyrkongernes dage indtil i dag. Du er retfærdig i alt det, der har ramt os, for du har vist trofasthed, men vi har handlet uretfærdigt. Du er retfærdig i alt det, der har ramt os, for du har vist trofasthed, mens vi har handlet uretfærdigt. Så det er sådan en syndsbekendelse og erkendelse på folkets vegne. Og så også står det videre noget om konsekvensen af det. Hvad er det, det har betydet? Det betyder blandt andet, at de i dag ikke er herre i deres eget land. Og det, så slutter det af med det her i vers 37. Vi er i stor nød. Vi er i stor nød. Så oven på hele historien, så er de ved at komme tilbage til Israel, men de har ikke deres eget land. De er ikke selv her i landet. Og på baggrund af synden, så kommer Nehemias med den her bekendelse også over for Gud. Vi er i stor nød, og det er vores egen skyld. Og når man læser det igennem det her, så er gentagelsen enormt tydelig. Det her med, Gud har gjort det godt. Folket vender sig alligevel fra Gud. Gud straffer dem. De råber til Gud, og han er barmhjertig. Og hvorfor det? Gud han burde jo vende sig væk fra dem i stedet for at skille sig af med sådan et folk. Men han svigter nu ikke. Og sådan, lad mig sige, da så Jesus kom, og de også vendte ryggen til ham. Hvorfor forkastede, eller gjorde han ikke det? Forkastede Gud Israel, eller hvad gjorde han? Og det svarede Paulus meget tydeligt på i Rombrevet kapitel 11, hvor det første vers står, jeg spørger nu, har Gud da forkastet sit folk? Og så svarer han selv, aldeles ikke. Og det er sådan et, hvis man, det har jeg fået at vide, dem der er sprogkyndige, at det aldeles ikke, det er sådan et ret stærkt udtryk, som Paulus bruger nogle få gange. Og det er vigtigt at få med det her, at Gud han svigter ikke Israel. Paulus han siger også noget om det her med, hvorfor er det så, eller hvordan det er, Israel, de er ulydige mod Gud. Det førte til, at vi som hedninger, vi kom til at lære Jesus kende og troede på ham. Og det skal så blive årsag til, at de skal blive misundelige på os på et tidspunkt. Og så en dag, så skal de komme fuldt til at lære, så skal de tage imod Jesus. Og jeg håber, at vi får lov at opleve det. Og hvad kan vi så lære af det her? Fordi for det første så lærer vi noget om Gud. Gud, han er trofast. Og Gud, han har en frelsesplan. Han har bestemt, at Israel, det er hans ejendomsfolk. Så dem forkaster han ikke bare undervejs. Han gennemfører sin frelsesplan, for det han besluttet, at han gør. Han frelser os gennem hele sin frelsesplan, hvor Israel indgår som stor del af den. Og når vi så kigger på det, der står her i Nehemias 9, om hvad der skete. Altså, noget af det, som Israels folk, de ville egentlig helst vende tilbage til slaveriet i Egypten. Tilbage til kødgryderne i Egypten. Og sådan kan vi også have nogle ting. Jamen, selvom Gud han har givet os noget bedre, så vil vi måske gerne vende tilbage til noget, som ikke er fra Gud. De vender sig til andre guder. Og vi må også spørge os selv om, hvad det er, der fylder vores hjerte. Er det Gud? Er det troen på Gud, der fylder vores hjerte? Eller kommer andre ting nogle gange til at få overtaget? Er der andre ting, der kommer til at fylde? Folk gjorde, hvad der var ondt. Det er i hvert fald rigtig godt, at vi kan få lov at bekende vores synd. Og for Gud, sådan som vi også gjorde her inden nadveren i skriftemålet. De vendte ryggen til og gjorde nakken stiv. Og når det der med at gøre nakken stiv, der tænker jeg også, det er, hvis man tænker på, hvis jeg står her, og Gud han vil fortælle mig, prøv at kigge derovre, hvis jeg gør nakken stiv, så kigger jeg efter min egen næse bare, så vil jeg ikke kigge på, hvad det er, Gud han måske vil have mig til. For det er nu nogle gange nemmere bare umiddelbart at følge det, man selv vil. Og gøre nakken stiv og sige, jamen, den retning her, det er den, jeg synes er den rigtige. Men det kan være, at vi skal løsne lidt op en gang imellem, og så prøve at lytte til, hvad er det Gud, han vil, vi skal. Det var tilbage. Ja. Så det var det her med til fra Nehemias og sådan lidt andre steder. Jeg har egentlig lyst til lige også at tage med, fordi Paulus han slutter Romerbrevet 11 af på, eller der er sådan to steder der, hvor, fordi han siger, i forhold til Israel, der siger han, i forhold til evangeliet er de fjender, og det er de for jeres skyld, altså for os hedningers skyld. Det er Romerbrevet 11, vers 28. Så fortsætter han, men i forhold til udvælgelsen af de elskede, og det er det for fædrenes skyld, altså det er det, han har lovet dem, for sine nådegaver og sit kald, fortryder Gud ikke. For sine nådegaver og sit kald, fortryder Gud ikke. Gud han har også kaldt os til at være hans børn, da vi blev døbt. Så vi har et kald fra Gud, og det synes jeg er dejligt, at vi kan gå ud i hverdagen med den viden. Gud han fortryder ikke, han har kaldt os. Gud han fortryder ikke, hvad han kalder. Og så er der et par vers til sidste kapitel 11, som er sådan en god hilsen. Hvor dyb er Guds rigdom og visdom og kundskab. Hvor urensagelig er hans domme, og hvor usporlig hans veje. For hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan nogen, eller hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld? Til fra ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Ham være ære til evig tid. Amen. Lad os bede. Kære far i himlen, tak fordi, at du ikke fortryder dit kald. Det gjorde du ikke til Israels folk. Du kalder stadig på dem. Du fortryder ikke dit kald til os. Og det takker vi dig for, at du vil have med os at gøre, og du vil bruge os. Jeg beder dig om, du vil gøre os vilje til at gå dine veje. Jeg beder dig om, at vi må åbne vores hjerter for dig. Og jeg beder dig for Israels folk. Jeg beder dig om, at de også må åbne hjerterne for dig, Jesus, så de ser, får lov at se, at du også er Messias for dem, og du ønsker at kalde dem ind i fællesskab med dig til frelse og til evigt liv. Og Gud, jeg beder dig sådan om, at flere og flere jøder må få lov at se, at du er den Messias, de venter på. Gud, så beder jeg dig for menigheden her. Jeg beder dig om, at du vil velsigne den. Jeg beder dig om, at de må hente deres styrke fra dit ord, og de må blive ledt af dig i deres tjeneste her i Aalborg. I Jesu navn. Amen.